Σεβασμιότατε αγαπητοί μου αδελφοί, ο χορτασμός των πεντακισκυλίων είχε επιτελεστεί. Άρχισε να νυχτώνει όταν ο Κύριος, οι μαθητές και ο λαός ήσαν ακόμη στην ερημιά κάπου κοντά στην άκρη της λίμνης. Αυτά μας είπε την περασμένη Κυριακή, μας διηγήθηκε ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η συνέχεια ποια ήταν, σημειώνει ο αυτός Ευαγγελιστής, αυτό που ακούσαμε σήμερα, ότι ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους. Δηλαδή αμέσως μετά ανάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να τον περιμένουν εις την αντίπερα όχθη. Μας ευνηδιάζει κάπως εκείνο το ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς. Ινάγκασε, κάτι πρέπει να εκρύβετο πίσω από αυτή τη λέξη ινάγκασε. Το ρήμα κάτι προδίδει. Ο Λουκάς ομοίως χρησιμοποιεί ένα παράλληλο συνώνυμο, μια συνώνυμη λέξη, το παρεβιάσαντο. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος εις τους δύο προς Εμαούς και εκείνοι ήθελαν να τον κρατήσουν στο σπίτι τους και ο Κύριος προσεποιείτο ότι ήθελε να προχωρήσει, και τότε λέγει εκεί ο Λουκάς παρεβιάσαντο. Το ίδιο ρήμα θα χρησιμοποιήσει ο Λουκάς και στην περίπτωση της κλήσεως του Παύλου από την Λυδία, που είπε ότι αν κρίνατε ότι είμαι ικανής των Κύριων αξία, ελάτε στο σπίτι μου. Φαίνεται ότι ο Παύλος δεν ήθελε να πάει, ή τουλάχιστον εκαμώνεται ότι δεν ήθελε να πάει, και τότε λέγει εκεί ο Λουκάς ότι η Λυδία τους παρεβίασε. Ώστε λοιπόν εκείνο το αναγκάζω και το παραβιάζω σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Μπορούμε αυτό να το ανακαλύψουμε ενώ δεν μας το καταγράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές? Μπορούμε να το δούμε? Για να δούμε. Διότι είναι πολύς ο πλούτος πράγματι πάνω σε αυτό το σημείο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει: εγώ θα απορούσα για το αντίθετο. Αν δηλαδή δεν τους ανάγκαζε ο Κύριος τους μαθητάς. Γιατί? Να δούμε λοιπόν αυτά τα γιατί ανάγκαζε ο Κύριος και θα δείτε τι πλούτος θα βγει. Και πρώτα, έδειξε ο Ιησούς με τον τρόπον αυτόν ότι δεν πρέπει κανείς να συνευρίσκεται με τα πλήθη πάντοτε. Ναι μεν, 5.000 άνθρωποι, άνδρες μόνον, πρέπει να ήσαν περισσότερα τα γυναικόπαιδα από τους 5.000 άνδρες, και εχόρτασαν την ημέρα εκείνη τόσον ο Κύριος όσο και οι μαθητές ήσαν μαζί. Βεβαίως θόρυβος πολλής. Τώρα όμως έπρεπε οι μαθητές να μείνουν μόνοι. Έπρεπε ο Κύριος να μείνει μόνος. Διότι καλό είναι να ευεργετείς τα πλήθη, αλλά και καλό είναι να μένεις και μόνος. Δηλαδή να βρεθείς, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, από το θόρυβο εις την ησυχία, από την δράση εις την μόνωση και από το κοινωνικό έργο στην προσευχή. Πολλοί τονίζουν και υπερτονίζουν το κοινωνικό έργο, αλλά δεν έμειναν ποτέ αυτοί εις την ησυχία της προσευχής ή της μονώσεως ή της ενδοσκοπήσεως. Δεν έμειναν και δεν μένουν. Αυτά πρέπει να εναλλάσσονται. Καιρός παντί πράγματι, όπως λέγει ο εκκλησιαστής, καιρός για το κάθε πράγμα. Αν κανείς μένει διαρκώς με τα πλήθη, με τους ανθρώπους, στην κοινωνική δράση, έχει μίαν και αποκτά κατεθισμόν, μίαν εξωστρέφιαν, και γίνεται εξωστρεφής άνθρωπος, δηλαδή αρκετά ρηχός. Αν αντίθετα μένει μόνο με τον εαυτόν του, γίνεται ενδοστρεφής άνθρωπος και κάπου φτάνει να γίνεται και ακοινώνητος. Οι πατέρες λέγουν, ούτε λέει το κοινωνικόν πρέπει να είναι μόνο του, ούτε το ακοινώνητον πρέπει να είναι μόνο του. Αυτά πρέπει να εναλλάσσονται. Ακόμη, δεύτερος λόγος. Ο Κύριος είπε κάποτε στους μαθητάς του να αφήσουν τα Ιεροσόλυμα και να στραφούν προς τα έθνη και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Εκείνοι όμως δεν άκουσαν τη συμβουλή του και αργούσαν να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα. Μένομαι πάντα στο αναγκάζω. Μην ξεχνάτε ότι διαρκώς αναγκάζει ο Κύριος. Εκείνοι όμως δεν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα. Είχαν βολευτεί στην δράση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και δεν ξεκινούσαν πιο έξω. Τότε ο Κύριος επιτρέπει ένα ισχυρό σεισμό, ένα ισχυρό κούνημα, ένα διωγμό, και μάλιστα με θύμα τον Άγιο Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, που ελιθοβολήθη, και με τον λιθοβολισμό του Στεφάνου και με τον σεισμό του διωγμού στα Ιεροσόλυμα, τότε αναγκάστηκαν, δείτε τι ρήμα έβαλα, αναγκάστηκαν οι μαθητές, τους ανάγκασε ο Κύριος, να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα και να σκορπίσουν και να αρχίσουν να κινούνται στην διάδοση του Ευαγγελίου πιο έξω και πιο έξω. Εξαναγκασμός και εδώ. Ακόμη ένα τρίτο. Λέει ένας ερμηνευτής, μη βουλωμένους αποσπασθήνε αυτού, ινάγκασεν αυτούς εμβήνε εις το πλοίον. Επειδή, λέει, δεν ήθελαν να αποσπαστούν από τον Κύριον, τους αναγκάζει να μπουν στο πλοίο. Μα Κύριε, θα φύγουμε μαζί. Όχι, θα μπείτε στο πλοίο και θα πάτε μόνοι σας απέναντι. Μα ακούτε τι σας λέγω. Αυτά προδίδει το ινάγκασεν. Και όπως ερμηνεύει εδώ ο Ζυγαβηνός, αυτός είναι ο ερμηνευτής, ήθελε, τι ήθελε, ήθελε ο Κύριος οι μαθητές του να είναι βέβαια κοντά του, ταυτόχρονα, ακούστε το, να ξεκολλήσουν από κοντά του. Έχουμε δυο, θα λέγαμε, μορφές ενώσεως. Η μία είναι η πίστης, πιστεύω, και η άλλη είναι η προσκόλλησης. Και μάλιστα μια προσκόλληση πολλές φορές ψυχολογική ή συναισθηματική. Ο Κύριος θα έφευγε μια μέρα, δεν θα ήταν μαζί τους. Έπρεπε λοιπόν να τους προπαιδεύσει, να μην τον έχουν κοντά τους. Θα τον είχαν κοντά τους μόνο δια της πίστεως. Τελειώνοντας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, μας λέγει ότι «και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, έως τη συντελείας του αιώνος», τη συντελείας της ιστορίας. Συνεπώς αφορά και σε εμάς, γιατί δεν θα έμεναν οι μαθητές έως το τέλος της ιστορίας. Άρα λοιπόν αφορά και σε εμάς. Ο Κύριος είναι μαζί μας, αλλά θα είναι μαζί μας δια της πίστεως. όχι συναισθηματικά, όχι ψυχολογικά. Είναι εκείνο που το βλέπει κανένας, αν το θέλετε να το δείτε καθαρά καθαρά, που το βλέπει κανένας ότι μόλις ακουστεί κάποιο θαύμα, και πολλές φορές αυτό το θαύμα να μην είναι θαύμα, γι' αυτό το βάζω το θαύμα αυτό εντός εισαγωγικών, ότι εμφανίστηκε το πρόσωπο του Χριστού στο τζάμι, ότι ανοιγοκλίνουν τα μάτια του Χριστού σε μία εικόνα. Να κόσμος τρέχει να παρατηθεί. Γιατί? Εάν γίνεται όμως κήρυγμα λόγος Θεού, δεν θα έτρεχαν να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να σε ξεκολλήσει από την ψυχολογικότητα και από την συναισθηματικότητα. Θέλετε να σας το κάνω πιο λιανά? Όταν το παιδί γεννιέται, βεβαίως έχει μια προσκόλληση συναισθηματική στη μάνα του και στον πατέρα του. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν θα έρθει η ώρα να οριμάσει, και πρέπει να οριμάσει, τότε λέει ο Κύριος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική. Αυτό το θα αφήσει καταλήψει επιλέξει, που αν το θέλετε θα πει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Πώς θα εγκαταλείψει? Ηθικώς, ποτέ. Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν έχει παροδικών χαρακτήρα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά τι, ψυχολογικά θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μάνα του. Όχι ηθικά. Είναι το φαινόμενο κάποιων ανδρών και αντιστοίχως και γυναικών, που ακούνε τη μάνα τους και δεν ακούν τη γυναίκα τους ή τον άνδρα τους. Και υπάρχει αυτή η ψυχολογική συναισθηματική προσκόλληση που το έχω ακούσει πολλές φορές. Θέλει πει από γυναίκες: πω πω, ακούει τη μάνα του και ότι του πει το κάνει. Όχι σε συμβουλές, αλλά σε παρεμβάσεις. Δεν τον παίρνω αυτόν. Πω πω, αλίμονό μου, λέει η υποψηφία νύφη. Είναι πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό πρέπει να κόβεται. Είναι εκείνο που άκουσα κάποτε λίαν επιτυχώς. Από κάποιον το άκουσα. Υπάρχει ο ομφάλιος λόρος, που βέβαια μπορεί να είναι η μάνα στη Λάρισα και το παιδί να είναι στο Στόμιον, αλλά τότε απλώνεται δίκην καλούμπας, με συγχωρείτε, ο ομφάλιος λόρος, αλλά πάντα ενωμένος με τη μάνα το παιδί. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Η ένωση θα είναι λογική, όχι συναισθηματική, γιατί τότε έχουμε καταστροφή. Αυτό τώρα θέλει να κάνει ο Κύριος. Θέλετε ακόμη να σας πω ένα παράδειγμα, να το κάνω ακόμη πιο λιανά? Το παρατήρησα στις γάτες μας. Η γάτα γεννάει τα γατάκια της και είναι γνωστό ότι μπορεί να σου βγάλει τα μάτια αν πας να τις πειράξεις τα γατάκια. Όταν όμως αυτά μεγαλώσουν και νομίζει η γάτα ότι τα γατάκια της μπορούν θαυμάσια να βρουν την τροφή των, τότε τι κάνει? Όταν αυτά πάνε να βυζάξουν, δεν τα αφήνει, φεύγει. Αν επιμένουν, ξέρετε τι κάνει? Τα δαγκώνει. Θέλει να τα αποκόψει. Θέλει να τα κάνει να οριμάσουν, να βρίσκουν μόνα τον την τροφή. Αυτό το έβαλε ο Θεός στη φύση για να το βλέπουμε και να το ακολουθούμε και να ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του Κυρίου, ότι τώρα αναγκάζει τους μαθητάς να μπουν στο πλοίο για να μάθουν να ξεκολλάνε από τον Κύριο. Θα πρέπει να πάνε στα πέρατα της οικουμένης. Τι θα έκαναν? Είναι εκείνο που καμιά φορά ακούμε να λένε μεγάλους άνδρες που είναι στρατιώτες. Πω πω δράμα. Η μαμά μου, σου λέει, και είναι στρατιώτης και βάζει τα κλάματα και αυτοκτονεί. Η μαμά μου, προς Θεού, έχει μεγίστη παιδαγωγική αξία το σημείο αυτό. Και σας παρακαλώ, μεγαλώστε τα παιδιά σας να σας αγαπούν, αλλά να μπορούν να ξεκολλάνε και από κοντά σας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ένα τέταρτο σημείο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας διασώζει μια λεπτομέρεια που ρίχνει αρκετό φως για να καταλάβουμε αυτή την ενέργεια του Κυρίου που αναγκάζει τους μαθητάς Να σας το διαβάσω. Είναι στο έκτο κεφαλαίο του. Ιούν άνθρωποι ειδώντες ο επίης εν σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον. Ιησούς ουν γνούς ότι μέλουσιν έρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Όπως μοίραζαν οι μαθητέ το ψάρι και το ψωμί σε αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους, ήταν πολύ φυσικό, τα πλήθη είχαν εκπλαγεί και έλεγαν, τώρα κουβέντιαζαν, να τον κάνουμε αυτόν βασιλιά, αυτός είναι ο Μεσσίας. Φυσικά τα ακούγαν οι μαθητές αυτά, και τότε στην καρδούλα των μαθητών μπήκε η φιλοδοξία. Γι' αυτό ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, τα δύο αδέλφια, ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα, ο Κύριος του είπαν, θέλουμε Κύριε μια χάρη. Απεμόνωσαν τους άλλους δέκα. Θέλουμε, τι θέλετε, λέει ο Κύριος, να καθίσουμε ο ένας αριστερά σου και άλλος δεξιά σου όταν θα γίνεις ο βασιλιάς του Ισραήλ. Είδατε, από εκεί κόλλησαν αυτήν την θέση. Κυροδοξία, περηφάνεια, να καθίσουμε, να λάμψουμε, θα είμαι θα υπουργή του, η συμβουλή του, θα είμαι θα ο περίγυρός του. Για να πετύχει ο Κύριος να τα βγάλει αυτά, ήταν άχρηστα πράγματα, τους αναγκάζει να μπουν στο πλοίο, διότι τον όχλο τον απέλυσε ο Κύριος. Εσείς μπείτε στο πλοίο και πηγαίνετε, θα κανονίσω εγώ το πλήθος. Και τους απέλυσε. Και όχι μόνο τους απολύει, συγγνώμη, τους αναγκάζει να μπουν στο πλοίο, αλλά και κάτι άλλο έκανε. Στέλνει τους ανέμους να πνεύσουν στην λίμνη, να σηκωθούν πελώρια τα κύματα και να τους πιάσει τρομάρα. Εκεί που ακριβώς ο άνθρωπος σκέπτεται πού θα φτάσει, εκεί τον πιάνει τρόμος, τον στέλνει τον τρόμο αυτόν ο Θεός για να ταπεινώσει τον άνθρωπο, γιατί έβαλε πολύ νερό στο κρασί του, πίστεψε για τον εαυτό του ό,τι πίστεψε. Μήπως εμείς, φτάνοντας σε μια ακρότητα του τεχνικού πολιτισμού, δεν μας έχει πιάσει τρόμος? Όταν ελευθερώνουμε τις δυνάμεις της φύσεως, δεν μας έχει πιάσει τρόμος? Τι θα γίνει η γη μας? Για να ταπεινωθούμε. Έτσι, αγαπητοί μου, τίθεται το ερώτημα: ο Θεός εξαναγκάζει? Δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία? Δεν είπε ως τη στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και τα λοιπά? Ως τη στέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει να έρθει μαζί μου. Αγαπητοί μου, μη ψάχνομαι. Μη ψάχνουμε. Το Ευαγγέλιο ολόκληρο είναι το μήνυμα της ελευθερίας και στο περιεχόμενό του και στη μέθοδό του. Είναι το μήνυμα της ελευθερίας. Μια ελευθερία που μας καταπλήσει. Μια ελευθερία που φτάνει να μας σκανδαλίζει. Όταν μας αφήνει ο Χριστός να τον σταυρώσουμε, μας αφήνει να τον αρνηθούμε και να τον υβρίσουμε. Μια ελευθερία που σας είπα μας σκανδαλίζει. Τότε απλούστατα. Εδώ προσέξτε. Όσοι είσαστε πιστοί, εδώ προσέξτε. Τότε ο εξαναγκασμός αυτός είναι μόνο για εκείνους, είναι μόνο για εκείνους που έκαναν την επιλογή τους. Διάλεξαν τον Χριστό, εδήλωσαν πίστη, αγάπη και αφοσίωση. Σε αυτούς επεμβαίνει ο Κύριος να εξαναγκάσει, να βίασει για λόγους παιδαγωγικούς, να φτάσουν στην αγιότητα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν είπε ο Κύριος η Βασιλεία του Θεού βιάζεται? Και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Βιάζεται. Πώς βιάζεται? Εκβιάζεται. Δηλαδή τι θα εκβιάσει, τι θα εκβιαστεί? Ο νοθρός εαυτός μας, ο ακιδιάζων εαυτός μας. Οι μαθητές λοιπόν έπρεπε να μάθουν, να προγραμματίζουν το έργο που θα ανελάμβαναν, χωρίς να παρασύρονται από εφήμερες εντυπώσεις. Έπρεπε να οριμάσουν ως πρόσωπα πίστεως και αποστολής. Έπρεπε να φυλαχθούν από τις φιλοδοξίες του κόσμου τούτου. Θα πει ο Παύλος, μη γέννητο σε μένα να καυχηθώ. Μη γέννητο σε μένα να καυχηθώ, παρά το καυχημά μου είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή η κακοπάθεια και η δική μου η κακοπάθεια. Συμμετέχω εις το πάθος του Σταυρού. Μέχρι λοιπόν που να μάθουν αυτά οι μαθητές, έπρεπε να ευρίσκονται κάτω από αυτήν την παιδαγωγία του Κυρίου, την οποία η Αγία Γραφή ονομάζει θείων εξαναγκασμών. Ωραία το ψάλλει αυτό ως εξής ο Δαβίδ. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Αυτό που λέμε μπαστούνι έχει δύο ονόματα. Το όνομα βακτηρία και το όνομα ράβδος. Είναι γνωστό ότι με την βακτηρία, δηλαδή μπαστούνι, ακουμπάμε. Είναι γνωστό όμως ότι το ίδιο αυτό όργανο γίνεται και ράβδος. Λέμε όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει, δεν λέμε μπαστούνι, αλλά λέμε, δεν λέμε βακτηρία, αλλά λέμε πίπτει ράβδος. Το ίδιο λοιπόν όργανο τι κάνει? Παρηγορεί, βοηθά, στηρίζει και ταυτόχρονα δέρνει. Δηλαδή λέει ο Δαβίδ, εμέθοδη σου της παρηγορίας, του χαδέματος, μα και του ξύλου, αυτές λέει με στήριξαν, αυτές με βοήθησαν, αυτές με ορίμασαν. Αυτό όμως είναι για τον κάθε πιστό. Μην γκρινιάζομαι άλλη φορά όταν έρχεται η ράβδος να πέσει στα κοκαλά μας. Μην γκρινιάζομαι, γιατί είναι η παιδαγωγία του Θεού. Ο έξυπνος άνθρωπος και ο πνευματικός άνθρωπος λέγει στο Θεό, Κύριε, εσύ μου έδωσες την ελευθερία και εγώ ελευθέρως σου την εναποθέτω στα χέρια σου. Χειρίσου την εσύ τη δική μου ελευθερία. Εσύ μου την έδωσες, σου τη δίνω εσύ να τη χειριστείς, γιατί εγώ δεν ξέρω να τη χειριστώ την ελευθερία μου. Αν την πάρω την ελευθερία που μου έδωσες, πιθανόν να την στραπατσαρίσω. Σε παρακαλώ λοιπόν, πιάσε με από τα αυτή, πιάσε με από το χέρι και πήγαινε με όπου θέλεις εσύ. Την ελευθερία μου σου την έβαλα στα χέρια σου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ο εξαναγκασμός του Θεού είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει στους γονείς με τα παιδιά τους. Μπαίνει το πρέπει. Πρέπει το παιδί να πάει σχολείο. Αν το παιδί διστροπεί, φοβάται, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, τεμπελιάζει, τι κάνουν οι γονείς του? Λένε, ναι παιδάκι μου, καλά, εντάξει, σ' αφήνω μες στην ακηδεία σου, στην τεμπελιά σου, στο θέλημά σου. Αυτό κάνετε? Ή θα χρησιμοποιήσετε και το καλό τρόπο και το κακό τρόπο? Το παιδί να πάει σχολείο, το αφήνετε γράμματο? Το παιδί πρέπει να φάει, για κάποιο λόγο δεν έχει όρεξη να τρώει. Τι κάνετε? Λέτε πρέπει να φάει. Το παιδί δεν θέλει να πληθεί. Έχω μια ωραία εικόνα του Γκίζη. Τι χαριτωμένη, μια γιαγιά μέσα σε ένα κάδο ξύλινο πλύνει το εγγονάκι της. Αυτό σκούζει, κλαίει, εκείνη γελάει. Θα λέει κανείς, φοβερός σαδισμός. Δεν είναι σαδισμός. Γελάει γιατί το παιδάκι, το εγγονάκι της θα το πλύνει. Εκείνο όμως δεν θέλει το νερό. Αυτά όλα τι είναι? Είναι εξαναγκασμός. Ένα παιδάκι προηγουμένως Δεν ήθελε να κοινωνήσει. Τι έκαναμε? Να λέγαμε άστε το, αφού δεν θέλει, κλαίει. Τίποτα, εκεί το κοινωνήσαμε το παιδί. Ώστε λοιπόν αυτός ο εξαναγκασμός είναι σπουδαίος. Είναι οικοδομητικός. Ναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Γι' αυτό λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος ότι ο Θεός ημίν σε εσάς ως Υιής διαλέγεται. Μιλάει σαν παιδιά του. Υιέ μου, παιδί μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου ούτε να αποκάμεις, υπ' αυτού ελεγχόμενος. Ον γαργαπά Κύριος, παιδεύει. Όποιον αγαπάει ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Μαστιγεί δε πάντα ιών ον παραδέχεται. Άλλο το παιδεύω και άλλο το μαστιγώ. Παιδεύω θα πει παιδαγωγό. Μαστιγώ θα πει ότι λέει λέξεις. Παίρνω το μαστίγιο και χτυπάω. Μαστιγώνει, λέει, όποιον ιών τον παραδέχεται ως παιδί του. Ή παιδείαν υπομένεται. Εάν υπομένεται παιδείαν, ως Υιής ημίν προσφέρεται ο Θεός. Σαν παιδιά, λέει, συγγνώμη, σαν παιδιά του προσφέρεσαι στο Θεό. Επί το συμφέρον, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, εις το να γίνεται μέτοχη της αγιότητός του. Ακόμη, αγαπητοί μου, μας ταπεινώνει με έναν πειρασμό, με μία ασθένεια, με μία αποτυχία. Όλα αυτά είναι πικρά, αλλά μας παιδαγωγεί. Όταν εμείς ταράσουμε την τάξη των πραγμάτων, υπάρχει και κάπου αλλού αυτός ο εξαναγκασμός. Όταν δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της αγάπης του Θεού, δεν χωράει το μυαλό μας. Τότε, λέει, η παραβολή πήγαινε, λέει, στον υπηρέτη, στο μεγάλο δείπνο, στην παραβολή του μεγάλου δείπνου, πήγαινε και ανάγκασον αυτούς εις ελθύν. Ανάγκασέ τους να έρθουν στο δείπνο μου. Ποιοι? Οι κουρελιάριδες της ζωής. Εγώ αμαρτωλός, εγώ ανήθικος, ο βρωμιάρης, με σαρκικά αμαρτήματα, με φόνους, με εγκλήματα. Εμένα θα δεχθεί ο Θεός? Ναι, εσένα θα δεχθεί. Ανάγκασον εις ελθύν. Το τραπέζι πλούσιο. Συγχωρεί ο Δεσπότης, ο Κύριος. Ναι, εξαναγκασμός αυτός. Όπως ακόμη εκείνοι που φιλοσοφούν, μα είναι δυνατόν ο Θεός να γίνεται άνθρωπος? Σκέπτονται πολύ και στην πολλή του σκέψη δεν πιάνουν το νόημα. Ναι, έγινε άνθρωπος. Ήρθε κοντά σου να σε σώσει και να σε βοηθήσει. Ακόμη και κάπου αλλού αναγκάζει ο Θεός, αγαπητοί μου. Όταν θέλει να πραγματοποιήσει ένα σχέδιό του στα δικά του τα παιδιά, και αρνούνται να το πραγματοποιήσουν. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Ένα θα σας πω. Λέει στον Ιώνα, πήγαινε να κηρύξεις μετάνοια εις την Νινεβή, γιατί η Νινεβή καταστρέφεται. Ο Ιωνάς, αντί να πάει στην Νινεβή, παίρνει ένα πλοίο για να πάει στην Ισπανία ή στην Θαρσής. Α, έτσι, τον επιάνει ο Θεός από τα αυτή. Σηκώνει τρικυμία, τον πετάνε στη θάλασσα ή ναύτε, τον τρώει το ψάρι, τον καταπίνει καλύτερα και πάει και τον ξερνάει στις ακτές της Συρίας. Εγώ σου είπα να πας εκεί και εσύ δεν πηγαίνεις. Σάρπαξα και σε φέρνω εδώ. Θα πας στην Νινεβή. Κύριε, λέει, ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος, θα του συγχωρήσεις. Και άμα εγώ θα πω ότι θα καταστραφεί η Νινεβή, θα με γελιοποιήσεις. Θα πούν ότι τους είπα ψέματα. Ακούς τι σου λέω? Θα πας εκεί. Εξαναγκάζει, βλέπετε, ο Θεός. Αγαπητοί μου, ο Θεός εξαναγκάζει τον πιστόν όταν βλέπει την αγαθή του προαίρεση. Προσέξτε την αγαθή του προαίρεση για να σωθεί, αλλά ακιδιάζει, τεμπελιάζει και αναγκάζει, είδαμε, με τις περιπέτειες του βίου. Στους μαθητάς δεν υπήρξε μόνο εξαναγκασμός του πλοίου, αλλά και της τρικυμίας και του φόβου. Έκραξαν, λέει, από το φόβο, τον θεώρησαν για φάντασμα των Κύριων. Έτσι και ο Κύριος μας εξαναγκάζει Εξαναγκάζει τον πιστό να μπει μέσα στο τρικυμισμένο πέλαγος της ζωής και του υπόσχεται ότι θα τον συναντήσει εις την άλλη μεριά του βίου, δηλαδή στην αντίπερα του βίου, εις τη βασιλεία του. Εκεί θα γίνει. Προσέξτε, τον κακοπροαίρετο ποτέ ο Θεός δεν τον αναγκάζει. Τον αφήνει στα χέρια του. Είναι η θεία εγκατάλειψης. Είναι φοβερό. Αγαπητοί μου, αυτό το θαυμαστό γεγονός, θαύμα, περιστατικό της λίμνης που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, δείχνει πως ο Θεός παιδαγωγεί μόνο το λαό του, όχι τους απ' έξω. Μας παιδαγωγεί από θεία αγάπη για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Μας παιδαγωγεί γιατί μας αναγνωρίζει γνήσια παιδιά του, για να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού.